Cavanşir Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün bazar günü iyulun 16-sı Azadlıq Radiosunun əsas xəbər başlıqlarında. Hezbollah İsrailin Hayfa şəhərinə raket zərbələri endirib. 8 nəfər həlak olub. Amerika və Qərb ölkələri öz vətəndaşlarının Livandan köçürülməsinə başlayıblar. Böyük səkkizlər ölkələrinin sammitində yaxın şərqdəki vəziyyət diqqət mərkəzində olub. Azərbaycanda Mətbuat Şurası mətbuatın iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün təkliflər hazırlayıb. İndi isə xəbərlər. Bugün Hezbollah İsrailin Hayfa şəhərinə raket zərbələri endirib, 8 nəfər həlak olub. İsrailin müdafiə naziri Əmir Peric deyib ki, bu hücum Hezbollaha çox baha başa gələcək və Hezbollah İsrailə hücum eləmək qabiliyyətini itirməyənə dək İsrail Livana hücumları davam etdirəcək. Amma cənab Peric onu da deyib ki, İsrailin quru qoşunları Livanı uzun müddətli işğal altında saxlamaq niyyətində deyillər. Bu arada İran onun Hezbollaha qoşun və raketlər verməsi haqda İsrailin iddialarını rədd edib. Yaxın şərqdəki son inkişaflardan Rövşən Rahiboğlu bizə danışacaq.
Hayfaya son raket hücumlarından sonra İsraildə ölənlərin sayı 24 nəfərə çatdı. İsrailin baş naziri Ehud Olmert hücumun təhlükəli nəticələri ilə hədələyib, gün ərzində isə İsrail hərbi təyyarələri Beyrutun cənub rayonlarını və o cümlədən İsrail ərazisinə hücumu ilə cəri münaqişəyə təkan vermiş Radikal Şiə Hərəkatı Hezbollahın televiziya stansiyası, habelə şəhər elektrik stansiyasını bombalayıblar. Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində ABŞ prezidenti George Bush və Britaniya baş naziri Tony Blair böhranla əlaqədar bəyanatlarla çıxış ediblər. George Bush'un dediyinə görə hadisələr Hezbollaha havadarlıq edən Suriya ilə İranın yaxın şərqdə sabitsizliyin əsl səbəbkarları olduğunu və dünya birliyi tərəfindən bu problemin həlli zəruriyyətini sübut edir. Təkrar edim ki, sülhün qarşısını almaqda çox fəal olan iki dövlət var, İranla Suriya. Tony Blair bəyanatında həbələ qeyd edib ki, Suriya Livanda sabitsizlik törətməkdə xüsusilə maraqlıdır.
Rövşən Rahiboğlu, Amerika, Fransa, Britaniya, İsveç, Polşa, Belçika və Rumuniya Livanda yaşayan minlərlə vətəndaşının köçürülməsinə başlayıblar. Livanda 25 min Amerika və 4 min İsveç vətəndaşı yaşayır. Polşa, Belçika və Rumuniya vətəndaşlarının Livandan çıxarılması üçün uçuşlar təşkil edilir. İtaliya və İspanya artıq vətəndaşlarını Livandan çıxardıblar. Şimali Koreya onun son raket sınaqları ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini rədd edib. Şimali Koreya bu qətnaməni özünə qarşı Amerika düşmənçiliyinin nəticəsi adlandırıb. Qətnamə BMT üzvlərindən tələb edir ki, onlar Şimali Koreyaya raketlərlə bağlı olan materialların ixrac və idxalına qadağa qoysunlar. Sənəd həmçinin Pxenyandan raket proqramını dayandırmağı tələb edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Dünən Sankt-Peterburqda açılan Böyük Səkkizlər ölkələrinin sammiti işini davam etdirir. Yaxın şərqdəki gərginlik bugün sammitin diqqət mərkəzində olub. Böyük Səkkizlər ölkələri Livanda atəşkəsin tətbiqi üçün şərtlərin yerinə yetirilməsinə çağıran birgə bəyanat üzərində çalışırlar. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Livandakı vəziyyəti fəlakət kimi təsvir eləyib. Cənab Lavrov deyib ki, şübhəsiz ki, sammit Livan və İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı sözünü deyəcək. Bu haqda ayrılıqda bəyanatlar verilə bilər ya da ümumi, bu prezidentlərdən asılıdır. Səkkizlərin liderləri həmçinin qlobal enerji təhlükəsizliyi haqda bəyannaməni qəbul elədilər. Bugün Rusiya polisi Sankt-Peterburqun mərkəzində nümayiş keçirən 40-a yaxın antiqlobalisti saxlayıb. Əfqanistanın Herat əyalətində partlayışdan 6 əfqan əskəri həlak olub və daha 3 nəfər yaralanıb. Kəbildə intihar partlayışından 4 mülki sakin həlak olub və 23 nəfər yaralanıb. Əfqanistan parlamenti Taliban dövrünün əxlaq və nöqsanların qarşısının alınması departamentinin bərpası haqda ruhanilərin təklifinə baxmağa hazırlaşır. Vaxtı ilə bu departamentin rəsmiləri küçələrdə patrul çəkirdilər və musiqiyə qulaq asanları, saqqalı olmayan kişiləri və örtüksüz gəzən qadınları cəzalandırırdılar. İran deyib ki, ötən ay Qərb ölkələrinin təqdim elədiyi təkliflər paketi onun nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar üçün qəbul edilən əsasdır. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Həmid Rıza Asəfi danışıqların davam etdirilməsində israr eləyib. Təkliflər paketi Tehranın uran zənginləşdirmə proqramının dayandırılmasına yönəlibdir. Azadlıq Radiosunun xəbər proqramına qulaq asırsınız. Keçək Azərbaycana. Mətbuat Şurası 22 iyun Mətbuat günü ərəfəsində mətbuatın iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı təkliflər hazırlayıb. Rövşən Qəmbərov xəbər verir.
Mətbuat Şurasının təkliflərindən biri qəzet və jurnallara verilən reklamların sayını artırmağa yönəlib. Mətbuat Şurasının rəhbəri Əflatun Amaşov deyir ki, indi şirkətlər verdikləri reklamdan vergi ödəyirlər və əgər hökumət reklamdan ödənilən verginin yükünü azaltsa, şirkətlər mətbuata daha çox reklam verməkdə maraqlı olarlar. Bu isə mətbu nəşirlərin iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırar.
Əgər iqtisadi durumu mühkün olarsa, mən o zaman daha çox müştəri ola bilər. Mən də böyle cəmiyyətdəki səsləşmənin sövmündə dayanır, siyasi tərəflər dəstəklənməz.
Mətbuat Şurası dövlətin qəzet və jurnallara qrant verməsini də təklif eləyir. Əflatun Amaşov bildirir ki, mətbuatın iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına yönələn təkliflər yaxın zamanlarda ölkə jurnalistlərinin iştirakı ilə müzakirə olunandan sonra hökumətə təqdim olunacaq. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Danışır Azadlıq Radiosu. Verilişlərimizi internetdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlikradiosu.az. İndi də elm və texnologiya yenilikləri barədə. Amerika alimlərinin ixtira elədiyi yeni beyin cihazı iflic olmuş adama kompüter kursorunun yerini dəyişməyə, e-mail açmağa və cihaza nəzarət eləməyə imkan verir. Sadəcə bu haqda fikirləşməklə. Alimlər hesab edir ki, beyində elektrodların yerləşdirilməsi əsini nəzərdə tutan bu cihaz iflic olan adamlara yeni ümid verə bilər. Xəbərləri dinlədiniz, indi isə efirdə İz Mədəniyyət buraxılışıdır. Bu buraxılışda Azərbaycan və Ağdəniz mədəniyyətlərinin oxşar və fərqli cəhətlərindən söhbət açacağıq.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinci var, elə mədəni adam budur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorulacaq ələnə?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüşsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı. Bu proqramda Azərbaycan və Ağdəniz mədəniyyətini müqayisə edəcək.
Burada İtalyan izi də var, İspan izi də var.
Kinorejissor Rasim Hoca olanacaq.
Onunla çəkilişdə mən çox şeylərə öyrəndim, məsələn məktəb keçdim.
Muğam sözünün mənasını yada salacaq.
Muğam ərəbcədəki məqam sözündən götürülə bilər.
Mentalitet dolmasının adi dolmadan fərqini öyrənəcək.
Sözün doğrusu çox uzundur.
Və hər dəfə ünlü bəstəçi Cavanşir Quliyevin açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Bakıdan gedəndə baletin 7 nömrəsi hazır idi.
Öncə 7 xəbər. UNESCO Azərbaycan hökumətini içəri şəhərə daha çox diqqət yetirməyə çağırıb. Azərbaycanın UNESCO-dakı daimi nümayəndəsi Elinor Hüseynovanın Trend agentliyinə verdiyi eksklüziv məlumatda deyilir ki, Ümumdünya Mədəni və Təbii İrs Komitəsi Azərbaycan hökumətini içəri şəhərin problemlərinə daha həssas yanaşmağa səsləyən qərar çıxarıb. Bu qərar sözügedən komitənin bir müddət keçirilən 30-cu sessiyasında qəbul edilib. İlin sonuna dək bir neçə ölkədə Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilə bilər. Bu barədə məlumatı ölkənin Mədəniyyət və Turizm Nazirinin müavini Ədalət Vəliyev media açıqlayıb. Nazir müavininin sözlərinə görə hazırda Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, Moldova, Kanada, Amerika Birləşmiş Ştatları və Belarusla danışıqlar aparılır. İlk ədəb elektron dərgi gəncləri hədəf götürüb. Bizimki adlanan həmin dərgi www.bizimki.net ünvanında yerləşir. Dərgi hər ayın 1-də və 15-də olmaqla ayda 2 dəfə internet istifadəçilərinin görüşünə gələcək. Bizim auditoriyamız əsasən gənclərdir və qazancımız da gənc ədəbiyyat adamlarına kömək etmək olacaq. Bizimki elektron dərgisinin yaradıcılarından biri Səməd Səfərov belə deyir. Azərbaycanın ilahiyyatçı alimi Nəriman Qasımoğlu Braziliyada keçirilən simpoziuma qatılıb. Amazon çayında gəmidə keçirilən və Amazon yaşam qaynağı adlanan ənənəvi simpoziumda Nəriman Qasımoğlu Quranda ekoloji etikadan söz açıb. Din, elm və ətraf mühit beynəlxalq təşəbbüsləri çərçivəsində keçirilən və iyulun 20-sinə dək davam edəcək bu elmi forma Patriarx I. Bartolomey və BMT-nin baş katibi Kofi Annan dəstək verir. Azərbaycan da Oskar uğrunda yarışa bilər. Amerika Kino Sənət Akademiyası 83 ölkəyə üz tutaraq onları əcnəbi dildə ən yaxşı film nominasiyasına qatılmağa çağırıb. Bununla bağlı açıqlamada belə bir dövlətin ilk dəfə Azərbaycan və Qırğızıstana da göndərildiyi vurğulanır. Xatırladaq ki, əcnəbi dildə ən yaxşı film nominasiyası üzrə ilk Oskara 50 il öncə, 1956-cı ildə ünlü İtaliya sənətçisi Federico Fellini'nin Yol filmi layiq görülüb. Seyirciler Şeytan Tələsinə düşdülər. Azərbaycanın ilk savaş filmi Şeytan Tələsi kino həvəskarlarına təqdim olundu. Bu kino əsərinin əsas özəlliyi filmdə aktyorların deyil, adi idmançıların, karate ustaların yer almasıdır. Və bir özəl xəbər, ünlü kino rejissor Rasim Hocalov dünyasını dəyişdi. Turgut Məmmədli xəbər verir.
Görüşdük, nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq, nasıl?
Həftə Azərbaycan kinosuna düşmədi. İyulun 18-də səhər çağlarında görkəmli rejissor, xalq artisti Rasim Ocağov 73 yaşında dünyasını dəyişdi. Azərbaycan kinosu son magikanını itirdi. Adətən dəyərli adamları itirəndə biz bu sualı tez-tez veririk. Niyə belə oldu? Bu nədən baş verdi? Aktrisa Şəfiqə Məmmədova.
Kino onun nəbzi idi və çəkmirdi deyə bu nəbzi də dayandı da. Yəni demək istəyirəm, kino onu yaratdı, yaşatdı və apardı, öldürdü onu.
Mən yaxşı
Ömrünün düz yarım əsrini Azərbaycan kinosuna vermişdir Asim müəllim. Əvvəl operator olmuşdu, sonra rejissorluğa keçmişdi. Deyirlər ki, hələ operator olduğu vaxtlarda həmişə insan olan epizodlara girişərmiş. Onun bu özəlliyini Bir Məhəlləli İki Oğlan filminin senaricisi, böyük şair Nazim Hikmət də sezibmiş. Bundan insan, xarakterlər bol olan filmlərdə istifadə edin, hər şeyi açıb döksün deyibmiş. Kino operator Kənan Məmmədov.
Sözsüz ki, onun üçün birinci aktor olub, birinci insan olub, birinci aktorun daxili istirabları olub. Və mən oyla 4 film çəkərkən bilavasitə onu müşahidə eləmişəm. Yadınızdadırsa Özgə Həyat filmi, 7 gün qətildən sonra Təxminə filmi və axırıncı bizim müştərək filmimiz 99-cu ildə Otel Otağı filmi məhz bu səbkədə çəkilib, yəni aktyor ön planda, mən belə deyəkdim.
Şəfiqə Məmmədova.
Onun bir dəstə aktoru var idi, sevimli aktorlar. Balaca dəst, xudmani balaca bir dəstəsi var idi ki, onları çox sevirdim. Məni çox şey öyrətdi o. Onunla çəkilişdə mən çox şeylərə öyrəndim, məsəl məktəb keçdim.
Mənim sən Seylin bu vaxtı Bakıda nəyir?
Konferansa çağırdılar.
Ha, mən də dedim, bəlkə Avera gəlmiş.
Aktor Muxtar Maniyev.
Rasim kimi öz xasiyyəti olan adam ancaq öz istədiyini nail olmayınca çəkməzdi. O qədər istədiyini alırdı. Aktyordan, o tək bir aktyorla yox, operatorla da, sonra rəssamla da hamını elə işləyirdi ki, ona lazım olan səviyyəni əldə edə bilsin.
Kinomuzun bu faciəvi halı şübhəsiz ki, Rasim Ocağovu üzürdü. Gözəl günlərini gözləyirdi Azərbaycan kinosunun və bir arzusu var idi. Şəfiqə Məmmədova.
Və bir arzusu var idi, bir dənə film çəkməkdir, bir dənə filmdə çəkim, sonra gedir. Hazırlaşırdı ölümə və biz bilirdik ki, o gedir yavaş, amma bu qədər mərd qəbul eləmək.
Bəli, elə sonuncu magikan kimi Rasim Ocağov ölümü mərdümərdanə qəbul elədi. Əvəzində Azərbaycan kinosu itirdi.
Azərbaycan kinosu peşəkarlıq itirdi. Azərbaycan kinosu Rasim Ocağov kimi vaxta, zamana qiymət verən bir sənətkar. Bu adamı itirdi. Yəni, çox dəqiq və çox sənəti bilən bir sənətkarı itirdi Azərbaycan kinosu.
Onun yerini heç kim tuta bilməz. Çünki onun öz yeri vardı. O, özünə məxsus dəst xətti vardı. Və baxanda bilirdim ki, bu Rasim Ocağov filmidir.
Bitkidir ve ben vidalaşmak istemiyorum. Çünkü ikinci Rasim olmayacak. Olmayacak ve ona göre inanmıyorum da hiç. Artık biz görüşmeyeceğiz yani.
Elvida, o günler odasını gecenin. Elvida.
Əgər öləndən sonra üstümdə ağlayacaq bir qadın olsa, demək mən boşuna yaşamamışam. Belə bir deyim var. Rasim müəllimin vida günündə isə mən ağlayan kişiləri, onunla uzun illərini paylaşmış sənət dostlarını gördüm.
Görüşdük, nə çətin olduq, ayrıldıq nəsa.
Bu mahnı Rasim Ocağovun Təxminə filmindəndir. Rafiq Babayev oxuyur. Rafiq müəllimin ölümündən sonra onunla bağlı reportajlarda səslənirdi.
Günah tək izlədim.
Sonra mahnının bəstəkçisi Emin Sabitoğlunun anın günlərini də yada düşürdü.
Hər axşam, hər gündüz, hər gecə gözlədim.
Bugündən bu mahnı Təxminə filminin yaradıcılarından olan bu böyük sənətkara da yaraşacaq. Turqut Məmmədli, İş üçün.
Əlvida o günlər, ulduzlu gecələr, əlvida.
Cavanşir bəy.
Salam.
Deyirsən, çox darıxmısınız Cavanşir bəy. Yoxsa yay olsun, qış olsun, bütün dünyanın axışdığı aralıq sahillərindən bu istini, bülkülü vətənə dönməzdiniz. Tanımırıq?
Darıxmışam, əlbəttə. Vətən anlayışı, vətəndə yaşayanda o qədər düzgün anlamır insanın o anlayışı. Amma uzun müddət ayrılandan sonra o his normal insandır.